Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа закликав охопити молитвою усі народи, які пакутують від війни. Сьогодні ввечері у базиліці Святого Яна на Латерані проходить урочиста інтронізація папи на римську кафедру. У другій частині програми наша рубрика «Філософські нотатки». 25 мая вас вітає Марія Володіна. На життєвому шляху кожен чоловік сутикається з моментами пакут, але Євангеліє вчить нас довіряти Божій ласці. Бог поселяється у тих, хто любить Його, і кожен чоловік – це жилье Бога, нагадав Лев XIV під час молитви «Уладарка неба», яка сьогодні пройшла на площі Святого Петра у Ватикані. Я все ще на початку моєго служення серед вас і хотів би перш за все подякувати вам за любов, яку ви проявляєте до мене, і попросити, щоб ви протягували підтримувати мене своєю молитвою і близькістю, звернувся до вірників папа. Лео XIV нагадав, що часом на шляху віри і у повсякденному житті здараються моменти слабості. Але Євангеліє гэтай неділі заклікає нас сподіватися не на власні здольності, а на ласку Пана, який вибрав нас, і бути упевненими, що Святий Дух веде і вучить нас усяму, адзначив ён. Напередодні смерті наставника апостоли былі ў разгубленасці і смутку, не ведаючы, як працягваць сведчыць пра валадарства Божае. Абвяшчаючы ім дар Святога Духа, Єзус даў цудоўнае абяцанне: «Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё і палюбіць таго айцец мой, і прыйдзем да яго і зробім жыллё ў яго», сказаў святы айцец. Таким чином, Єзус визволяє вучнів від пакути клопотів, кажучи їм: «Нехай не тривожиться серце ваше і не боїться». Коли ми застаємося у Його любові, Він поселяється у нас, і наше життя становиться храмом Божим. І гэтая любов освятляє нас, впливає на наші думки і учинки, розповсюджується на інших і охоплює усі ситуації нашого життя. Гэтае жыллё Бога ў нас – гэта менавіта дар Святога Духа, які бярэ нас за руку і дапамагае адчуць Божую прысутнасць і блізкасць у паўсядзённым жыцці, робячы нас сваім домам, зазначыў Леў XIV. Прыгожа ўсведамляць, што разважаючы пра ўласнае пакліканне, пра жыццёвыя сітуацыі і людзей, даручаных нам, пра нашы абавязкі і служэнне ў касцёле, кожны з нас можа з упэўненасцю сказаць: «Негледзячы на маю слабасць, Пан не саромеецца маёй чалавечнасці. Наадварот, ён прыходзіць, каб жыць ува мне. Ён суправаджае мяне сваім духам, асвятляе мяне і робіць мяне прыладай сваёй любові да іншых, да грамадства і свету», сказаў папа. Дарагія сябры, у святле гэтага абяцання мы ідзем у радасці веры, каб стаць святым храмам Пана. Давайце возьмем на сябе абавязацельства несці яго любоў паўсюль, ніколі не забываючы, што кожны брат і кожная сястра – гэта жыллё Бога, і што яго прысутнасць найперш выяўляецца ў малых, бедных і тых, хто пакутуе, заклінаючы нас быць уважлівымі і міласэрнымі хрысціянамі, заахвоціў Лео XIV. Даручым сябе заступніцтву Найсвяцейшай Панны Марыі. Дзякуючы дзеянню Святога Духа, яна стала жыллём, прысвечаным Богу. Разам з ёй хай і мы выпрабуем радасць прыняцця Пана ў сваё жыццё і станем знакамі і прыладамі яго любові, заключыў папа, пасля чаго праспяваў малітву «Уладарка неба».
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Послання дільної молитви Уладарка Неба, яка сьогодні пройшла у Ватикані, Лео XIV, закликав молитися за китайських католиків і за усі народи у стані війни. А так само нагадав про біатифікацію ксяндза Станіслава Штрайха і десятигоддя енцикліки «Лаудато Сі». Дорогі брати і сестри, учора у Познані був біатифікований Станіслав Костка Штрайх, деоцезіяльний святар, забитий з ненависті до віри у 1938 році, тому що його праця на користь бідних і працівних роздражняла прихильників комуністичної ідеології. Його приклад нехай натхняє святаро на щиру самоданість діля Євангелія і братов, сказав папа. Пантифік так само нагадав об тим, що вчора, у день літургічного успоміну Маті Божої у спомогі християн, означався день молитви за костьол у Китаї, заснований папом Бенедиктом XVI. У костьолах Китая і по всім світі узносилися молитви за китайських католиків і їх єдність з повсюдним костьолом. Нехай заступництво Найсвятішої Пани Марії дарує їм і нам ласку бить моцними і радісними свідками Євангелія навіть серед випробуванню, каб завсюди сприяти миру і гармонії, закликав Лео XIV. Святий Отець заохвотив вірників охопити молитвою усі народи, які пакутують від війни. Молимося об мужності і витривалості для тих, хто удільничає у діалогу і щирим імкненні до миру, закликав він. Пантифік так само нагадав про 10-ту годовину енцикліки «Лаудато Сі», якою папа Франтішок присвятив клопоту про наш агульний дом. Яна отримала надзвичай широке розповсюджування, натхнювши множство ініціатив на користь землі і бідних. У день свого вступлення на кафедру римської діоцезії папа Лео XIV зустрівся з мером Роберто Гвальтьєрі. Папа подякував меру Рима, а так само усім представникам городської адміністрації, громадянським і воєнним уладам за слови привітання. Він підкреслив, що відчуває серйозну, але захопляльну відказність служити римській діоцезії, клопотитися про віру народу Божого, а так само про агульне добро громадства. У досягненні гетей апошньої мети агульного добра святий пасад і римська мерія з'являються супрацовниками, кожний у своїй сфері. Одразу після обрання я нагадав братам і сестрам, які собралися на площі Святого Петра, що разом з ними я християнин, а для їх – біскуп. Сьогодні ж я можу сказати, що для вас і з вами я – римлянин, ствердив Лео XIV. Ось уже 2000 годзі костьол веде своє апостольське служення у Римі, обвящаючи Євангеліє Христа і проявляючи себе у милосердності. Виховання молоді і допомога тим, хто пакутує, відданість апошнім і розвиття мистецтв – гэта прояви клопоту про чоловічу годність, яку ми повинні підтримувати во всі часи, особливо у дочиненні до малих, слабих і бідних, нагадав пантифік, додаючи, що у юбілейний год гэтий клопот розповсюджується на пілігримів з усього світу. Наприкінці звороту Лео XIV виказав сподівання на те, що непорівнальний у своєї історико-культурної спадщині Рим завсюди буде вилучатися тими каштовностями чоловічності і цивілізованості, які черпають життєвою силу з Євангелія і уділив городу і його жихарам своє апостольське благословлення. Після гэтага папа Лео XIV накіравався у Латеранську базіліку, де відбилося його уступлення на кафедру римської діоцезії. Урочиста імша розпочалася у 17 годин. Після літургії папа благословив римлян з центральної лоджії храма. У 19 годин Святий Отец накировался в базилику Санта Мария Маджоре, каб помолиться перед образом Мати Божией Салюс Попули Романи.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. У ефіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Філасофскія нататкі.
Хвала Хрысту, шаноўныя слухачы. У мінулым выпуску мы разважалі пра Максіма Вызнаўцу, філосафа, містыка, які бачыў у чалавеку цэлы космас. Маленькі сусвет, у якім сустрэліся бачнае і нябачнае, зямное і нябеснае. І Максім лічыў, што чалавек гэта сувязь паміж імі. Але ці азначае гэта, што чалавек адзіны такі злучальны пункт ва ўсім стварэнні? Няўжо толькі чалавек здольны злучыць і будаваць адзінства? На гэтае пытанне ў бліжэйшыя выпускі будзем спрабаваць адказаць разам са святым Базылём Вялікім, яшчэ адным духоўным волатам, айцом усходняй хрысціянскай думкі з 4-га стагоддзя. Бо ён таксама бачыў свет як адзінства, але паказваў яго не толькі як заданне для чалавека, а як і дар, укладзены ў саму структуру ўсяго стварэння. Для Базыля свет – гэта не выпадковы набор зорак, камянёў, не калекцыя розных рэчаў, сутнасцяў, што круціцца вакол сябе. Свет для яго – гэта агульная сістэма, дзе ўсё звязана. Нават тое, што на першы погляд здаецца процілеглым. Агонь і вада, святло і цемра, нябёсы і зямля. Усё гэта трымаецца разам. Чаму? Таму што, як піша Базыль, Бог звязаў увесь сусвет законам сяброўства. Гэты выраз, закон сяброўства, гэта не проста прыгожая метафара, а дакладнае паняцце. Паняцце, якое раскрывае саму логіку стварэння. Базыль не быў філосафам у сучасным сэнсе гэтага слова, але ён глыбока разумеў філасофію свайго часу. Ён ведаў, што антычныя мысляры, стоікі, Платон, Плацін, таксама бачылі ў свеце адзінства, гармонію, узаемазалежнасць. Але Базыль пайшоў далей. Ён не толькі гаварыў пра сувязь паміж элементамі, але ён бачыў у іх след любові. Свет трымаецца разам не на страху, не на лёсе і не на сляпым механізме, а на сяброўстве, на тым самым законе сяброўства, які паходзіць ад Бога і адлюстроўвае яго боскую дабрыню. Менавіта гэты выраз, закон сяброўства, заслугоўвае асаблівай увагі. Бо гаворка тут ідзе не толькі пра прыродную еднасць ці механічную сувязь. Базыль выкарыстоўвае тэрмін закон сяброўства, які у той час меў і юрыдычнае значэнне. Закон сяброўства сустракаецца ў рымскай дыпламатыі і азначае справядлівыя адносіны паміж рознымі народамі. Іншымі словамі, Бог стварыў свет як саюз сяброў, як цывілізацыю не варожасці, а згоды. Што цікава, у сваім творы Гексамерон, каментары да шасці дзён стварэння, Базыль піша, што Бог стварыў свет як адну камунію і гармонію. У якой усё, нават самыя далёкія рэчы, аб'яднаны праз сімпатыю. Гэта слова, па-грэчаску сімпатыя, літаральна азначае суперажыванне. Для Базыля азначае не проста эмоцыю, а прынцып. Прынцып, на якім трымаецца свет. Прынцып, які пранікае ўсё стварэнне. Гэта слова якраз ён і ўжывае як сінонім сяброўства. Тут, дарэчы, было б варта упамянуць гісторыка філасофіі Люка Брысана, які лічыць, што такая дынаміка сусветнага адзінства або касмічнай сімпатыі найбольш адпавядае ідэі боскага провіду. Такім чынам, сімпатыя, у яго разуменні, не ў разуменні, якое ўжываем сёння, гэта не толькі эмоцыя, гэта аснова адзінства, як у прыродзе, так і ў грамадстве, у касцёле ці сям'е. Таму манаскай рэгуле святы Базыль заклікае, што ў тым выпадку, калі брат грашыць, не суджай яго, а настаўляй яго з сімпатыяй. Гэта значыць з удзелам, вядома, удзелам не ў граху, а прысутнасцю, быць з кімсьці, з душэўным адзінствам, не як вораг, а згодна з законам сяброўства. Каб твая прысутнасць з тваім братам ці сястрой, якія ўпалі, было не пошукам супрацьлегласці, а працягам Божага провіду, Божай рукі, той самай, што ад пачатку злучыла ўсё стварэнне ў адзіную гармонію. На гэтым усё. У наступную нядзелю працягнем распачатую тэму. Да сустрэчы.
Філасофскія нататкі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!